Iespējams, pret Eiropas komisijas galveno ēku Briselē tika plānots uzbrukums. Par to aizvadītajās dienās rakstīja Beļģijas laikraksts Et Laatste News. Avīze ziņo, ka kādā Beļģijas dzīvoklī tika atrasti ieroči un sprākstvielas. Viens no diviem aizdomās turmajiem esot turku izcelsmes Nīderlandes pilsonis, kurš varētu būt saistīts ar Beļģijas radikālo organizāciju Sharia for Belgium. Tomēr Eiropas komisijas runas vīrs Jonathan Stotts sacīja, ka nedz viņiem, nedz Beļģijas varas iestādēm neesot ziņu par konkrētajiem draudiem.
Eiropas komisijas ēkas atrodas Beļģijā. Beļģijas varas iestādes atbild par reaģēšanu uz visiem iespējamajiem apdraudējumiem komisijas ēkām Briselē. Un Beļģijas varas iestādes saka, ka viņiem nav informācijas par kādu konkrētu apdraudējumu komisijas ēkām. Tādēļ par turpmāko būtu jārunā ar Beļģijas varas iestādēm.
Tomēr Eiropas komisijas galvenajā ēkā un tās tuvumā šonedēļ tika būtiski pastiprināta drošība. Ir parādījušies gan jauni drošībnieki, gan arī rūpīgāk tiek pārbaudītas caurlaides. To ir ievērojuši vairāki žurnālisti, bet Tots atteicās to komentēt.
Komisijā ir ieviesti drošības pasākumi. Gluži kā visas pārējās iestādes, mēs nemitīgi vērojam situāciju un ieviešam piesardzības pasākumus, kad tas ir nepieciešams. Tomēr par iekšējās drošības pasākumiem mēs nekad neesam snieguši publiskus komentārus un nedarīsim to arī tagad.
Avīze raksta, ka abi aizdomās turamie tika aizturēt augusta sākumā Briseles lidostā, kad viņi cer Turciju atgriezās no Sīrijas. Eiropas pilsoņi, kuri ir pavadījuši laiku cīnoties radikāļu pusē Sīrijā un Irākā, šobrīd kļūs par arvien lielāku iekšējo draudu Eiropai. Beļģijā vien ir ap 400 pilsoņi, kuri ir pavadījuši ilgstošu laiku minētajās valstīs. Policija aktīvi seko aptuveni 90 no viņiem, rēķinot, ka vidēji katrs devītais no bijušajiem kaujiniekiem būtu gatavs veikt uzbrukumus savā valstī pēc atgriešanās Eiropā. Ārcums Kanahaus, Latvijas Radio.